Mirëdita të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qëndrore në Pragë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria nuk është informuar zyrtarisht për ngrirjen e punës së listës serbe. Shtohet interesimi amerikanëve për të investuar në Kosovë. Debati ashpër mes kandidatëve për president të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti kolumbian Juan Manuel Santos ka thënë se do të dhuroj 925.000 dollarë të çmimit Nobel për paqe për viktimat e konfliktit 52 vjeçar në Kolumbi. Ai ka thënë se ato para do të shfrytëzohen për projekte, fondacione ose programe që do të merren me viktimat dhe pajtimin. Santos fitoi çmimin Nobel për paqe për vitin 2016 për rolin e tij në bisedimet për paqe me guerrilët e Farkut. Rreth 250.000 njerëz janë vrarë dhe 45.000 të tjerë janë zhdukur që prej se konflikt në Kolumbi filloi më 1964. Policia Gjermane ka njoftuar sot se ka kapur personin e dyshuar për planifikimin e sulmit me bombë, të cilin po e kërkonin për 2 ditë me radhë. Të lodhur por të lumtur, ne kemi kapur të dyshuarin brëm, ka shkruar në Twitter Policia Gjermane. Policia po e kërkon të dyshuarin 22 vjeçar Jabel Albark, i cili është refugjat sirian. Ai është kapur në një banesë në qytetin lindor Chemnitz. Policia ka gjetur eksploziv gjatë bastisjes në banesën e tij. Albark është në Gjermani që prej vitit të kaluar dhe zyrtarisht ka edhe statusin e refugjatit. Numri i viktimave në Haiti nga uragani Matthew ka arritur në 1000. Zyrtarët qeveritar kanë nisur që të varrosin disa prej viktimave, teksa kolera është shpërndarë në jug perëndim të vendit. Uragani i fuqishëm që goditi Haitin të martën me errëra që arritën deri në 223 kilometra në orë, ka bërë që 1.4 milion njerëz të kenë nevojë për ndihmë humanitare, ka thënë zyra për çështje humanitare e OKB-s. Tashmë fuqia e uraganit Matthew ka filluar të dobësohet. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bishkek ka lëshuar një paralajmërim për sulme të mundshme terroriste që mund të kryejnë në Kirgjizi. Përmes një deklarate për media, ambasada amerikane ka thënë se ka informacione që sugjerojnë se mund të ketë tentim për rrëmbim dhe mbajtje peng të zyrtarëve lokal dhe diplomatëve të huaj në Kirgjizi gjatë këtij muaji. Në deklaratë thuhet se ndaj qytetarëve të SBA-s nuk ka indikacione se ka rrezik, por se ata duhet gjithsesi të jenë të kujdesshëm kur qëndrojnë në Kirgjizi. Autoritetet ukrainase thonë se një qytetar ukrainas me qëndrim të përhershëm në Rusi është arrestuar në qytetin Rivne. Shërbimi i sigurisë i Ukrainës ka thënë se personi arrestuar, identiteti të cilit nuk është bërë publik, po dyshohet se ka tentuar të ketë qasje në informacione të klasifikuara, duke i ofruar në këmbim një shumë të madhe parash dhe shtetësinë ruse një zyrtari të ushtrisë ukrainase. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës kryeministri Branimir Stojanovic dhe dy ministra nga lista serbe kanë njoftuar se kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në qeverinë e Kosovës. Por zyrtarët shqiptar në qeveri thonë se nuk kanë pranuar informacion zyrtar për këtë çështje. Edhe deputetët e listës serbe kanë njoftuar se kanë ngrirë punën e tyre në kuvend. Të gjitha këto veprime po ndodhin për shkak të miratimit të ligjit për trepçën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëvendës ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Bajram Geca i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka indikacione zyrtare për hapat e listës serbe.
Neve nuk kemi indikacione zyrtare për këtë ende. Tash për tash kemi atë shka përshih një dhe në për media, që ata kanë deklaru që do t'i nëvinë malanet me istionet e Republikës Kosovë. Nëse të është e vërtet, ne duhet marim një të shka me shkrim për tyre, e pas taj do të ulemi, do të bisetojme, do të shohem si do të merim një të qështim.
Deklarata e Geca i erdi pas vendimit të zëvendës kryeministrit Branimir Stojanovic dhe dy ministrave sërb në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës sërbe që të ngrin pjesëmarrje marrjen e tyre në punën e qeverisë së Kosovës, në komisionet ndërqeveritare dhe në organet e tjera qeveritare me vlerësime se pjesëmarrja në to do të ishte vetëm formale dhe jo edhe thelbësore, thuhet në një kumtes të përbashkët të zyrtarëve qeveritar. Nuk mund të pranojmë që partitë shqiptare në pushtet me pjesëmarrjen ton po luajnë rolin e demokracisë. Angazhimi ynë do të drejtohet kryesisht në aktivitete që do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve sërb në Kosovë, thuhet në një kumtes të përbashkët. Në kumtes dhe vendës kryeministri dhe ministra sërb të qeverisë o Kosovës thonë se qeveria e Kosovës ua ka pamundësuar pjesëmarrje në procesin e vendimarrjes për temat që janë jetike për pozitën e popullit sërb. Më herët deputetët e listës sërbe në kuvendin e Kosovës kanë bërë medije përmes një kumtese se po ngrin pjesëmarrjen e tyre në punën e kuvendit, ku kanë deklaruar se në emër të interesave të popullit sërb dhe demokracisë me nevelie hedhin poshtë dhunën politike dhe juridike të Parlamentit Kosovar për çështjen e Trepçës. Analistët e çështjeve politike në Prishtinë ndërkohë kanë thënë se vendimi i koalicionit qeverisës Lista Serbe për siç thuhet ngrirje të pjesëmarrjes në institucionet e vendit nuk janë veprime autonome të tyre, por veprime të shtyra nga Beogradi zyrtar. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se Lista Serbe është një lloj faktori politik i qeverisë së Beogradit në spektrin politik kosovar.
Po, Lista Serbe është një formacion të i çuditshëm politik, sepse me njërën anë ka shumë kompetenca, ka shumë fuqi politike, kurse në anën tjetër nuk ka autonomi, pra dihet se vendimet për të i merë Beogradit.
Ndërko monitorues të punës të kuvendit të Kosovës, thonë se ngrirja e pozicionave të deputetëve të listës sërbe është në kundërshtim me regulore të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Në Kosovë shtuar interesimi investimeve amerikane kryesisht për sektorin minerar. Disa kompani amerikane tashmë operojnë në Kosovë, kurse kompani tjera që premtojnë miliona dollar investime pritet të arrijnë në vitet në vijim. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve pohojnë se nevojitet një promovim shtesë i potencialit të Kosovës tek kompanitë amerikane. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Interesimi investitorëve amerikanë për të investuar në Kosovë viteve të fundit të shtuar, por që autoritetet e Kosovës duhet të lobojnë më shumë tek kompanitë amerikane për të njoftuar për potencialet e tregut të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve. Ndryshe, ditë më parë, autoritetet e vendore dhe zyra shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kompaninë Stone Alliance nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Kjo kompani thuhet se do të investojë 10 miliona dollarë në Kosovë dhe synon të krijojë deri në 3000 vende të reja të punës. Përveç kësaj kompanie, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë ka përmend edhe konsorciumin Kontor Global nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ofertues i përzgjedhur për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe kompaninë Envediti që ka aplikuar për marrjen e licencës për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë.
Janë sinjale mira, finalizimi gjitha këtyre projekteve cilat i përmenda mësi për të këtyre kompanive, natyrisht do të përqen të një mesaj të rëndësishëm të kompanijit e tjera amerikane, cilat kanë hezituar ndoshta në vitet e fundit që të shohin Kosovën si një treg besueshëm edhe sigurt në cilin ato mund të shtrinë investimet e tyre.
Gjatë këtij viti Kosova është pranuar në programin kompakt të korporatës Sfidat e Mjevjeçarit. Koordinatori kësaj korporate Petre Celimi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 5 vitet e ardhshme nga kjo korporat pritet që të investohen miliona dollar investime,
pra në energji, ujë, shërbime ambientale, në sundimin e ligjit do të derdhen mjete substanciale që ata po i quajnë transformative të krijuar një ambient më të mirë dhe për krijuar vende të reja të punës.
Korporata Sfidave të Mileniumit është një degë e qeverisë amerikane që sjell investime. Kosova është shteti i parë i Ballkanit Perëndimor që është kualifikuar për kontratën kompakte, e cila sjell miliona euro në fusha kritike për krijimin e vendeve të reja të punës. Petri Celimi thotë se në këtë drejtim janë duke punuar me intensitet të shtuar.
Ekipi i ekspertëve nga Washingtoni, i cili do të vjenë në Prishtinë për 2 javë, gjatë vitit 2017, së bashku me ekspertët nga Kosova, do të identifikojnë projektet konkrete në fusha si energjia, uji, ambienti.
Pavarësisht kësaj, Arjan Zeka nga Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë konsideron se autoritetet kompetente në Kosovë duhet që të promovojnë potencialet e tregut të Kosovës.
Këtë aspekt besoj që jemi shumë të mangët për shkak edhe mos funksionimit të diplomacisë ekonomike në ato vende ku ne kemi ambasada ose ku kemi përfaqësi të tjera diplomatike, realisht nuk kemi përfaqësues ekonomik ose përfaqësues komercial. Si stash kjo në cenën shumë në aspektin e promovimit të potencialeve tona ekonomike në vendet e tjera.
Si do qoftë, si pas të dhënave të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë për vitin 2015, thuhet se në Kosovë janë 20 biznese me pronar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në SBA është mbajtur debati i dytë presidencial ku kandidatët Hillary Clinton dhe Donald Trump janë përplasur për shumë çështje. Trump ka thënë se nëse zgjidhet president do ta burgos Clintonin për shkak të përdorimit të emailit privat në kohën kur ishte sekretare e shtetit. Ndërkaq Clinton ka thënë se Trump nuk është i përshtatshëm për president. Më shumë detaje në raportin që pason. Në St. Louis të Missouri është zhvilluar debati dytë presidencial ndërmjet Hillary Clinton dhe Donald Trump. Kandidatja demokrate për presidente Clinton dhe rivali i saj republikan Trump zhvilluan një debat të ashpër, teksa Trump është zotuar se do ta burgos kundërshtaren e tij demokrate nëse zgjidhet president i Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq Clinton ka thënë se karakteri i rivalit të saj e bën atë të mos jetë i përshtatshëm për shtëpinë e bardhë. Në debatin e dytë presidencial, Trump është pyetur për një video incizim të publikuar ditët e fundit, ku ai bën komente të turpshme për gratë.
This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family, I apologize to the American people.
Ishte bisedë spontane, nuk jam krenar për këtë, i kërkoj falje familjes sime dhe popullit amerikan. Sigurisht se nuk jam krenar për një gjë të tillë, ka thënë Trump. Por Clinton ka thënë se kjo video jep më shumë të dhëna që dëshmojnë se Trump nuk është i përshtatshëm për të qenë president i SBA-s.
Like everyone else, I've spent a lot of time thinking over the last 48 hours about what we heard and saw.
Si të gjithë, edhe unë kam kaluar këto 48 orë duke menduar për atë që dëgjova dhe pash. E dini, me kandidatet e mëparshëm republikan për president nuk jam pajtuar për politikën, parimet, por kur nuk e kam vënë në dyshim për shtatshmërinë e tyre për të qenë president. Donald Trump është ndryshe. Unë në qeshor kam thënë se ai nuk është i përshtatshëm që të bëhet president. Dhe shumë republikan dhe të pamvarur kanë thënë të njëjtën gjë. Atë që e dëgjuam dhe e pam të premtën ishte Donaldi duke folur për gratë, se si ai mendon për gratë dhe çfarë ju bën atyre. Ai thot se kjo video nuk pasqyron atë që ai është, por unë mendoj se të gjithë ata që e kanë dëgjuar e din se ky gjerim prezanton atë që ai është, ka thënë kandidatja demokrate. Clinton dhe Trump u përplasën edhe për çështje të tjera, përfshirë këtu edhe përdorimin e emailit privat nga Clinton në kohën kur ishte sekretare e shtetit. Kandidatja demokrate u kundërpërgjigj se është mirë që dikush me temperamentin e Donald Trumpit nuk është përgjegjës për sundimin e ligjit dhe Trump u kundërpërgjigj menjëherë, sepse ti do të ishe në burg. Clinton gjithashtu ka akuzuar Rusin për krizën në Ukrainë, konfliktin në Siri dhe orkestrimin e sulmeve kibernetike kundër organizatave të SBA-s dhe individëve për të ndihmuar që Donald Trump të zgjidhet president. Asnjëherë në historinë e shtetit tonë nuk kemi pasur një situatë të tillë ku një fuqi e huaj po punon aq shumë që të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve tona. Dhe më besoni, ata nuk po e bëjnë këtë që unë të zgjidhem presidente. Ata janë duke tentuar që të ndikojnë në zgjedhje për Donald Trumpin, ka thënë Clinton. Por Trump, i cili më herët ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se do të përmirësojë marrëdhëniet me Moskën, ka thënë se komentet e Clintonit janë çesharake. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.